Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İnşallah bugünkü ders, yani birinci ders deyim. Ve Allah subhanahu teala'nın ad və sifətlərinin fiqh barəsində olacaq. Yəni, biz bildiyimiz fiqh əməllərlə əlaqəli məsələlərdir. Yəni, namaz, oruz, zəkat, həc. Bunlar hamısı fiqhi məsələlər sayılır. Fiqhi, yəni, zahirə əməllərlə bağlı məsələlər. Və məsələn, bugünkü alimlər şəriəti iki hissəyə böləndə deyirlər ki, məsələn, etiqadi məsələlər və fiqhi məsələlər. Etiqadi məsələlər deyəndə nəzərdə tuturlar qəlblə əlaqəli məsələləri. Amma fikri məsələlər deyəndə nəzərdə tutulur zahirlə əlaqəli məsələlər. Namaz, oruz, zəkat və s. Amma qədimdə belə deyildi. Qədim vaxtda elə əqidə də fiqh sayılırdı. Əqidə özü fiqh sayılırdı. Və əqidə əslində fiqhul əkbar idi. Ən böyük fiqh idi. İndi bildiyimiz fiqh isə kiçik fiqh sayılırdı. Ona görə fiqh sözü də fəhm sözündən gəlir, anlayış. Və dərsimiz də Allah subhanahu teala'nın adları və Allah subhanahu teala'nın sifətlərinin fiqhi olacaq. Yəni Allah subhanahu teala barəsində düzgün anlayış. Müsəlmanda necə olmalıdır? Dərs ümumən barədə olacaq. Və bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu teala'nın ad və sifətlərinin fikri İslam elmləri içərisində ən şərəfli elmdir. Necə ki, Şeyx Hüseymin Rahmanullah deyir. Çünki elm nə zaman şərəf qazanır? Baxılır ki, o elmin öyrənildiyi obyekt nədir? Yəni, məsələn, elm nədən bəhs edirsə, o bəhs edildiyi mövzuya görə elm şərəf qazanır. Və fikirləşin ki, bu elm Allah subhanahu teala barədədir. Və ona görə bundan şərəfli elm İslamda yoxdur. Və hansı ki, İslam alimləri, İslam elmləri üzərində çalışıblar, bu elmdən, yəni xeyirli elm üçün çalışılmayıb. Və həmçinin bilmək lazımdır ki, yəni, heç nə əsasız deyil. Məsələn, bina öz təməli üzərində qurulur. Ağaz kökü üzərində durur. Və demək olar ki, şəriət də Allah subhanahu teala'nı tanımaq üzərində durur. Yəni, mə'arifatullah deyirlər, Allah subhanahu teala'nı tanımaq. Bütün şəriət məsələləri buna bağlıdır. Və bu demək olar ki, şəriətin təməlidir. Allah subhanahu teala'nı düzgün tanımaq şəriətin təməlidir. Və bu təməl düzgün olsa, onun üzərində qurulan əsaslar da yaxşı olacaq. Ona görə birinci lazımdır ki, bu təməli düzgün quraq. Və necə ki, Allah subhanahu teala Quran-ı Kərimdə bunu bizə əmrləyir. Məsələn, 30-a yaxın ayədir Quranda. Məsələn, o ayələrdən birində Bəqara surəsi 209-cu ayə. Allah subhanahu teala deyir: "Fa'lamu ennallaha azizun hakim." Fikir ver. Bilin ki, Allah aziz və hakimdir. Allah subhanahu teala nəyə əmr eləyir? "Fa'lamu." Bilin. Yəni Allah subhanahu teala özünü tanımağı sizə əmr eləyir. Və məsələn başqa ayədə "Va'lamu ennallaha bikulli şey'in alim." Yenə də, va'ləmu, bilin ki, həqiqətən Allah hər şey biləndir. Və ya, va'ləmu, ənnəllaha bimə tə'məluna basir. Bilin ki, Allah hər şeyi görəndir. Və bu cür Quranda 30-a yaxın ayə var. Hansı ki, hamısında Allah subhanahu teala əmr eləyir ki, bilin. Yəni, Allah subhanahu teala özünü tanımağı qullarına əmr edir. Fikir ver, deyir ki, bilin ki, Allah azizdir. Bilin ki, Allah hakimdir. Hansı ki, bunlar hamısı Allah subhanahu ta'ala adlarıdır. Və Allah bunları bilməyi qullarına nə edir? Əmr edir. Bir şey əmrdirsə, deməli, o vacibliyi ifadə edir. Deməli, bilməyin nədir? Vacibdir. Və mən bu dəstləri qaydalar üzərində götürəsəm, həm əzbərləmək, həm də başa düşmək rahat olsun. Və demək olar ki, Quran-ı Kərimdə, Quran-ı Kərimin üçdə biri Allah subhanahu ta'ala barədədir. Yəni, Quran əsasən üç hissədən ibarətdir. Bir hissəsində Allah subhanahu ta'ala bizə özünü tanıdı. Bir hissəsində Allah subhanahu ta'ala əhkamdan danışır. Yəni, fikri məsələlərdən, şəriyyətin hökmlərindən. Bir hissəsində isə ahirət əhvallarından danışır. Cənnət, cəhənnəm və s. Və ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində deyir ki, hansı ki bu hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib. İxlas surəsi Quranın üçdə birinə bərabərdir. Bu iki mənadadır. Həm savab cəhətdən, həm də məna cəhətdən. Çünki İxlas surəsi Allah subhanahu taala barədə danışır. Düzdürmü? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, bu surə Quranın üçdə birinə bərabərdir. Həqiqətdə də belədir. Çünki doğrudan da Quranın üçdə biri Allah subhanahu taala əsma və sifətlərindən danışır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Müslimin rəvayətində gəlir. Ubey ibn Ka'b radiyallahu anhuya deyir ki, sən bilirsən Allahın kitabında ən əzəmətli ayə hansıdır? Və sonra Allah Rasulü özü xəbər verir ki, bu hansı ayədir? Ayətül Kürsi. Yaxşı, səbəb nə idi ki, bu ayə, Quranda olan 6000-dən artıq ayə var. 6200-dən artıq ayə var. O ayələr içərisində ən əzəmətlisi sayıldı. Niyə? İçində ehtiva elədiyim mənalara görə. Hansı ki, Allah subhanahu ta'alanın ad və sifətlərindən danışır. Ona görə bu ayə Allah subhanahu ta'ala barədə danışdığına görə Quranda ən əzəmətli ayə sayılır. Ona görə şəriətdə də ən əzəmətli elm bu elmdir. Hansı ki, bu elmlə biz Allahı düzgün tanıyırıq. Və xülasə etsək, birinci, bilməlisən ki, bu elm İslam elmlərinin ən əfsəlidir. İkincisi, bilməlisən ki, Allah subhanahu ta'ala məhz bunun üçün məxluqatı xəlq edib. Allah subhanahu ta'ala məxluqatı xəlq edib, yalnız və yalnız özünü tanıtmaq və tanıdandan sonra qulları ona ibadət etsinlər deyə. Məsələ, Allah subhanahu ta'ala Talaq surəsi 12-ci ayədə buyurur. Allahu ləzi xaləqə səbə səməvatin və minəl ərz mithləhum. O Allah hansı ki, 7 qat səmanı və onun mislində olan yeri yaratdı. Və bu ayə göstərir ki, yer də 7 qatdır. Yətənəzzəlul əmru beynəhunnə və Allahın əmri, Allahın yəni hökmü bu ikisi arasında gəlib gedər, enər. Yəni, göydə və yerdə elə bir şey yoxdur ki, Allah subhanət olur, ora hökm eləməsin. Və sonra Allah subhanət ala səbəbi açıqlayır. Yəni, nə üçün göyləri və yeri yaradıb səbəbi açıqlayır? Səbəb budur. Litə'ləmu ənnallaha alə kulli şeyin qadir. Ona görə yaradıb ki, biləsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Özünü bildirməsi üçün yaradıb. Şey versən, və ənnallaha qad əhadə bi kulli şeyin ilmə. Və Allah hər şeyi öz elmi ilə əhatə edib. Litə'ləmu. Biləsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir. Allah subhanahu ta'ala öz qüdrətini və elmini göstərmək üçün bu kainatı xəlq edib. Fikir versən, hətta göylərin və yerin yaradılışının məqsədi budur. Ona görə bu məqsəddən uzaq durmaq olmaz. Və başqa ayədə, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zəriyyət surəsi 56-cı ayə. Mən insanları və cinləri yalnız və yalnız mənə ibadət etmələri üçün xəlq etdim. Yəni, kainatın yaradılışında məqsəd budur. Bəs salam. Hansı ki, bu kainat özü özlüyündə birbaşa Allah subhanahu ta'ala elminə, qüdrətinə və bir də hikmətinə dəlalət edir. Çünki məsələn biz kitab görəndə, məsələn bir kitab götürəndə əlvə, kitabı oxuyanda, oxuduğun kitabla kimi tanıyırsan, yazarı. Yəni kitab sənə müəllifi tanıdır. Düzdürmü? Məsələn, bağ sənə bağbanı tanıdır. Bina sənə bənnanı tanıdır. Və bu kainat Allah subhanahu ta'ala əsəridir. Kovun əsəri. Hansı ki, bu kainatla biz Allahı tanıyırıq. Və bu kainat Allah subhanahu ta'alanın elminin, qüdrətinin və hikmətinin dəllidir. Yəni, başqa yerdə dəll axtarmağa ehtiyac yoxdur. Kainat deyəndə həmçinin özün. Allah subhanahu ta'ala deyir, İnsan baxmaz mı ki, biz onu nədən xəlq etdik? Təsəvvürlə, Allah subhanahu ta'ala bizi nədən xəlq edib? Bir damla sudan. Və ondan necə bu gözlər, qulaqlar əmələ gəldi? Hansı ki, biz eşidirik və görürük və danışırıq. Və təsəvvürlə, uşaq dünyaya gəlir və ana südü də hazır. Yəni, haradasa ruzu axtarmağa da ehtiyac yoxdur. Yeyir, hə? Sonra böyüyür. Sonra deyir ki, niyə namaz qılmalıyam ki? Allah subhanahu ta'ala deyir, İnnəl insana li rabbihi lakanud. Həqiqətən insan Rabbinə qarşı çox nankordur. Həmçinin, yəni bu xülasələrdir, qısa olaraq deyirəm, Bilməlisən ki, Allah subhanahu ta'ala öz sifətlərini və adlarını sevir və istəyir ki, öz adlarının əsəri məxluqatın üzərində olsun. Məsələn, Allah subhanahu ta'ala vitirdir, təkdir və vitri sevir. Allah subhanahu ta'ala cəmildir, gözəldir və gözəlliyi sevir. Allah subhanahu ta'ala əl-qavi, güclüdür və necə hədisdə gəlib, güclü mömin Allah subhanahu ta'alaya sevimlidir, zəif möminlər. Həmçin Allah subhanahu ta'ala əl-cavad, vəl-kərim, vəl-rahim, yəni cömərtdir, kərimdir və rahimdir və bu cür sifətdə olan qullarını sevir. Və xülasə, Allah subhanahu ta'ala öz sifət isimlərinin və sifətlərinin əsərini məxluqatın üzərində görməyi sevir. O isimlərdən və o sifətlərdən başqa ki, onları Allah subhanahu ta'ala məxluqatına nə edib? Qadağan edib. Məsələn, əl-mütəkəbbir. Yəni, təkəbbürlü olmaq. Təkəbbürlü olmaq məxluqa yaraşmaz. Və təkəbbürlü olmaq məxluqu nə edər? Alçaldar. Zəll edər. Çünki bu Allah subhanahu ta'ala xaliqin sifətidir. Namazı başlayanda nə deyirsən? Allahu Akbar. Akbar. Ən uca. Kibir sözü ondandır. Və hədisdə gəlir ki, Allah subhanahu ta'ala deyir ki, kibir mənim ridamdır, libasım və məxluqatımdan heç kəsə yaraşmaz ki, bu ridanı əyninə geyinsin. Həmçinin Allah subhanahu ta'ala adlarından əl-müsavvir, şəkil verən, bu isim də istisnadır və ona görə qadağan deyib məxluqatın şəklini çəkməyi. Amma başqa adlar, hansılar ki, qadağan gəlməyib, O adların əsərini məxluqatın üzərində görməyi Allah sevir. Həmçinin Allah subhanahu ta'alanın adlarını bilməyin bu faydalardır. Hələ mən faydalarından danışıram. Həmçinin faydalardan da biri və ən əsası. Necə ki, bunu İbn Qeyyim rəhməhullah Mədarikus Salikində qeyd eləyir. Deyir ki, Allah subhanahu ta'alanın ad və sifətlərini öyrənmək, Allah subhanahu ta'alanın sevgisinə və mərifətinə, yəni Allahı düzgün tanımağa aparır. Və bunun nəticəsində insan nə edir? İnsan Allaha qarşı sevgisi, xəşiyyəti, yəni qorxusu və təqvası artır. Hətta insanın, möminin əxlaqına belə təsir edir. Fikir ver, Allah Subhanahu taala adlarını və sifətlərini öyrənmək, düzgün başa düşmək hətta möminin əxlaqına təsir eləyir. Məsəl Allah Subhanahu taala deyir ki, Hucurat surəsi 1-ci ayədə: "Vattaqullah, Allahdan qorxun." Allah Subhanahu taala təqvana əmr edir. Və sonra gör nəyə qeyd edir? "İnna Allaha Samiun Alim." Həqiqətən Allah eşidən və biləndir. Əslində insan Allah Subhanahu taala Alim və Sami isimlərini, yəni Allah biləndir hər şeyi, eşidəndir. Bu daima onun zehnində olsa, mümkündür o təqva yəni sərhədindən kənara çıxsın. Mümkündür? Qeyri-mümkündür. Ona görə Qur'an-ı Kerimdə ki Allah Subhanahu taala adları gəlib, o adlar təsadüfü gəlmir. Hamısında məqsəd var. Və məsəl Allah Subhanahu taala deyir ki, Fussilə surəsi 40-cı ayədə: "İ'malu ma şi'tum." İstədiyinizi eləyin. "İnnehu bima ta'malun basir." O onsuz da bütün etdiklərinizi görəndir. Gör Allah Subhanahu taala səni nəyinə hədələyir? Basir sifəti ilə, ismi ilə. Deyir: "İ'malu ma şi'tum." İstədiyinizi eləyin. Onsuz da o etdiklərinizi görəndir. Fikir versən, Allah Subhanahu taala bir dənə görən ismini, basir ismini qavramaq nəyə gətirib çıxarır? Və başqa ayda Allah Subhanahu taala buyurur: "Va'lamu bilin ki, yenə də bilməyə əmr eləyir. Ennallaha ya'lamu ma fi anfusikum." Allah sizin nəfslərinizdə olanı bilir. "Fahsaru." Onda ondan çəkinin. Və başqa ayda: "Ya eyyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huval ghaniyyul hamid." Ey insanlar, həqiqətən siz Allaha möhtacsınız. Allah isə əsl övülməyə layiq olan və ghani, yəni zəngin olan odur. Ayə gör necə başlayır? "Ya eyyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah." Ey insanlar, yəni müminlərdən danışmır. Xitab bütün insanlaradır. Deyir, ey insanlar, hamınız kimə möhtacsınız? Allaha. Bu xitab ümumidir. İstəyir bu ayəni oxuyan dünyanın ən zəngin insanı olsun, mal mülk cəhətindən. Düzdürmü? Onun qəlbi döyünür, nəfəs alıb verir, demək Allaha möhtacdır, qutardı. Bütün dünya əlin altında olsa da. Və ayənin davamında, "Vallahu huval ghaniyyul hamid." Fikir ver, burada huva ərəb qrammatik cəhətindən, yəni mənanı qüvvətləndirir. Yəni təmiz tərcümə belədir: övülməyə layiq olan və əsl zəngin olan məhz Allahdır. Və sən təsəvvürlə Allah Subhanahu taala bu iki, yəni Hamid və Ghani, övülməyə layiq olan və zəngindir. Bu sifətlərini qavramaqla həmçinin nəyi başa düşmüş olursan? Öz fəqirliyini. Fikir versən, Allah Subhanahu taala tanımaq İnsan necə şərəf gətirir. Hətta əxlaqına təsir eləyir. Ona görə İbn Kəsir rəhməhullah da o ayə ki var, Fatır surəsi 28-ci ayə: "İnnəmə yaxşəllah min ibadihil uləmə." Allahdan yalnız alim olanlar qorxar. Və bu ayə "İnnəmə" kəlməsi ilə başlayır. Yəni Allah "İnnəmə" bizim dillə yəni yalnız və yalnız. "Yaxşəllah min ibadihil uləmə." Allahdan kimlər qorxar? Alim qullar. Min ibadihil ulemə. Və İbn Kəsir rahmehullah bu ayənin təfsirində deyir ki, yəni burada söhbət təkcə yəni şəriət alimlərindən getmir. Burada alim deyəndə həmçinin məqsəd odur ki, Allahı bilənlər. Yəni kim Allahı düzgün tanısa, ad və sifətləri ilə, o nisbətdə onun xəşyəti və təqvası artar. Və bu ümumi Yəni, danışdıqlarım ümumi məsələlər idi. Hansı ki, Allah Subhanahu taala ad və sifətlərini öyrənməkdə olan faydalar. Amma qaydalara gəldikdə isə, Əhlüsünnə və Cəma bu məsələdə qayda qoyub. Çünki şəriətdə elə bir məsələ sən tapa bilməzsən ki, o qaydasız olsun. Bu qeyri-mümkündür. Necə olur ki, dünyəvi fənlər ki var, hamısı qaydan adı və şəriət qaydaları bundan da dəqiqdir. 2 + 2 Və belədir. Və əsma və sifətlər barədə bugünkü dərs inşallah çatdırsaq, yəni məhz Allah Subhanahu taala adları barəsində olacaq. Sifətlər barəsində yox. Və birinci qayda odur ki, sən bilməlisən ki, Allah Subhanahu taalanın bütün isimləri gözəldir. Və Allah Subhanahu taala bunu Quran-Kərimdə 4 dənə yerdə bəyan edib. O ayələrdən biri A'raf surəsi 180-ci ayədir. Allah Subhanahu taala buyurur: "Vəlillahi l-əsmaul husna fad'uhu biha." Həqiqətən bütün gözəl isimlər Allah'a məxsusdur. Və ona bu adlar ilə dua eləyin. Onu bu adlar ilə çağırın. Həmçinin İsra surəsi 110-cu ayə. Allah Subhanahu taala buyurur: "Qul idu'ullah aw idu'ur-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna." İstəyirsiniz onu Allah deyib çağırın. İstəyirsiniz Rahman. Fərq etməz. Bütün gözəl isimlər ona məxsusdur. Həmçinin Taha surəsi 8-ci ayə. Allahu la ilaha illa hu. O Allah hansı ki ondan başqa ilah yoxdur. Lahul asmaul husna. Və bütün gözəl isimlər ona məxsusdur. Və bir də Haşr surəsi 24-cü ayə. Huvallahul xaliqul bari'ul musavvir. O Allah hansı ki xaliqdir və şəkil verəndir, yaradandır. Lahul asmaul husna. Və ən gözəl adlar ona məxsusdur. 4 dənə Quranda yerdə. Allah Subhanahu taala bəyan edir. Və fikir versən, heç bir ayədə Allah Subhanahu taala demir Həsən, gözəl. Deyir Əsmaul Husna. Ən gözəl. Və Husna Həsənin cəmi deyil, Əhsənin cəmidir. Məsələn, ərəb dilində ismut taftil var. Məsələn, Kəbir, böyük, Əkbar, daha böyük. Həsən, gözəl, Əhsən, daha gözəl. Və Husna Əhsənin cəmidir. Yəni Allah Subhanahu taalanın adları gözəldir. Cavabdır ki, yox. Allah Subhanahu taalanın adları daha gözəldir. Ona görə məsələn bəzi alimlər olub, etiqadla əlaqəli kitablar yazan. Məsələn İmam Tahavi, Şeyx Əlləmə Səfərini və qeyrləri. Allah Subhanahu taalanın adlarının içərisinə Əl-Qədim adını da salıblar. Əl-Qədim. Amma səy odur ki, Əl-Qədim Əsmaul Husnadan deyil. Baxma ki, Həsəndir, yaxşıdır, amma Husna deyil, ən gözəl deyil. Ən gözəl nədir? Necə ki, Allah Subhanahu taala deyib. Əl-Əvvəl. Çünki qədim ismi elə bir isimdir ki, yəni bu elə bir şeydir ki, keçmişi xatırladır. Və köhnəlmiş bir şeydən xəbər verir. Bu isimdə yaxşı, yəni o qədər də gözəllik yoxdur. Və nə Quranda və nə də sünnədə Allah Subhanahu taala özünü bu isimlə vəsifləndirməyib. Ona görə hansı alimlər ki, bunu Əsmaul Husnadan sayıblar, onlar xəta eləyiblər. Çünki bu Allah üçün gözəl ad deyil. Allah üçün gözəl ad necə ki Allah Subhanahu taala özü barəsində deyir. Huval avval. Huval avval vəl axir vəl zahir vəl batin. O əvvəldir. Və Allah Subhanahu taala adı budur bu məsələdə. Həmçinin Əsmaul Husnana əlaqəli qaydalardan biri də budur ki, istər Quranda və istər sünnədə. Məsələn Quran-Kərimi götürək. Oxuyuruq. Ki versən, çox ayələrin axırı Allahın adları ilə bitir. Əksər ayələrin axırında Allah Subhanahu taala özünü övür. Və bu xatırlamalar ki var, bunların heç biri təsadüf deyil. Və hər ayənin axırında gələn Allahın adları o ayədə gedən söhbətə uyğundur. Və demək olar ki, o ayəni, o mövzunu tamamlayır. Məsələn, Məidə surəsi 38, 39, 40-cı ayələr. Allah Subhanahu taala deyir: "Vəs-sariqu vəs-sariqatu faqta'u aydiyahuma cəzaan bimə kasaba nakala min Allah." Allahdan bir cəza olaraq, ibrət olaraq oğru kişi və qadının əllərini kəsin. Hə? Gör Allah Subhanahu taala ayəni nə ilə bitirir? Vallahu azizul hakim. Allah əzizdir, və hikmət sahibidir. Nə üçün bitdi bu ayənə? Yəni, Allah subhanətə bəyan edir ki, o, həkimdir. Yəni, hikmət sahibidir hökmə görə. Yəni, onun hökmündə hikmətsizlik yoxdur. Və sonra fikir ver ayənin davamına. Fəmən təbə min ba'du zulmihi və əsləhə fə inna Allah yətubu aleyh. Fəmən təbə min ba'du zulmihi. Kim öz zülmindən sonra tövbə etsə, günahından sonra, və özünü islah etsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Gör, ayə nə ilə bitir? İnna Allaha ğafurur rahim. Allah məğfirət edən, bağışlayan və rəhimlidir. Fikir versən. Və bir sonraki ayə fikir ver. Ələm tə'ləm ənna Allah ləhu mülkü səmavatı vəl ard. Məgər sən bilmirsənmi ki, göylərin və yerin mülkü Allahındır? Yu'azzibu mən yəşə və yəxfiru li mən yəşə. İstədiyinə əzab verər və istədiyini bağışlayar. Qardaşlar, fikir verin ayələr arasında bağlılığa. Allah subhanət Allah dedi ki, məgər sən bilmirsən göylərin və yerin mülkü Allahındır. Mülk nədir? Yəni, mal. Məsələn, bu ev sahibinin nəyidir? Malıdır. Bütün göylər və yerlər Allahın mülküdür. Burada bir dənə sualın cavabı çıxır. Bəzən deyirlər ki, uşaq şikəst doğuldu. Niyə? Biz deyirik ki, hər şey Allahın mülküdür, o da. Və o öz mülkündə istədiyini edəndir. O etdiyindən soruşulmaz, siz edəcəklərinizdən soruşulacaqsınız. Yəni, siz məsulsunuz, o yox. Ki versən, Allah subhanət Allah dedi ki, bilmirsən, göylərin və yerin mülkü onundur. Hər şey onundur. Və sonra fikir ver, yu'azzibu mən yeşə, istədiyini əzab verər. Və yaxfur li mən yeşə və istədiyini bağışlayar. Ayı qör, nə ilə bitir? Vallahu alə kulli şeyin qadir. Çünki o Allah hər şeyə qadirdir. Və bütün ayələr belədir. Ona qorə oxuyanda üstündən kesmə, fikirləş. Hətta mən kitabların birində oxudum. Belə bir hadisə anladılır. Deməli, bir Quran oxuyan hafiz, qari, indi oxuduğum ayələri oxuyur. Oxuyur ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَتْ فَقْدَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِّنَ اللّٰهِ Oxuyur. İndi oxumalıdır ki, وَاللّٰهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ Bunun əvəzinə o biri ayədəki sonluğu oxuyur. Oxuyur ki, اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allah bağışlayan və mərhəmətlidir. Orada da bir bədəvə ərəb olur. Hafizə Qadir deyir ki, Quran bilicisinə. Deyirsən, deyəsən, səhv oxudun. Deyir, ola bilməz. Deyir, dəqiqləşdir. Deyir, niyə? Deyir, çünki nəsə uyğun gəlmədi. Sən danışdın ki, Allah subhanət Allah deyir ki, Allah əmirləyir sizə ki, kişinə qadının əlini kəsəsiz. Sonra da deyir ki, o bağışlayan və rəhimlidir. Nəsə uyğun gəlmədi. O da hifzinə qayıdır, deyir, hə, Vallahu azizun hakim. O əzizdir, hikmə sahibidir öz hökmündə. Və xatırlayır ki, səhvliyib. Hətta bədəvi ərəb belə onun səhvini düzəldə bilir. Həmçinin bu aiddir nəyə? Bu aiddir həmçinin bizim dualarımıza. Hətta dua eləyəndə də gərək dua uyğun olsun. Məsələn, Allah subhanət aladan ruzi istəyirsənsə, Allah subhanət alanın razzaq sifəti ilə müraciət ilə. Övlad istəyirsən, Al-Xaliq, Al-Vahhab və s. sifətlərlə. Və bunu da Quran bizə deyir. Məsələn, Allah subhanətə ala Bəqərə surəsində deyir, 270-ci ayədə. Rabbənə təqabbəl minnə. Ey Rabbimiz, bizdən qəbul et. Yəni, dualarımızı qəbul et. Bu, Quran ayəsidir. Sonluğa bax. İnnəkə əntə səmiyyul alim. Həqiqətən sən eşitən və bilənsən. Yəni, duaları eşitən və mənim halımı bilənsən. Və məsələn, Müminun surəsi 109-cu ayə. Rabbənə əmənnə, ey Rabbimiz, biz sənə iman etdik. Fəxfir lənə və rəhəmnə. Və ənd xayrur rahimin. Bizi bağışla və bizə rəhm et. Çünki sən rəhm edənlərin ən xeyirlisən. Hətta dua eləyəndə də gərək dua uyğun olsun. Həmçinin ümumən əhlüsünə vəl cəmanın, Allah subhanətə alanın ad və və sifətləri ilə əlaqəli bir qaydası var. Hansı ki, bu qayda Quran və sünnədən və sələfin fəhmindən götürülüb. O qayda belədir. Huwa isbatun ma wasafa Allahu bihi nafsuhu fi kitabihi aw wasafahu rasuluhu fi ahadisi sahiha bila ta'wil wala ta'til wala tashbih wala tamthil wala takyif mimma yaliqu bi kamalillahi azza wa jal. Biz Allah subhanahu taala'nı isbat edirik. Biz Allah subhanahu taala'nı tanıyırıq. Necə? Allah özü öz kəlamında özünü bizə necə tanıdıb elə. Və peyğəmbəri sallallahu əleyhi və səlləm səhi hədislərində Rəbbini bizə necə tanıdıb elə. Bilə təvil. Yəni təvil etmədən. Məsələn Allah subhanahu təala deyir ki: "Qalə ya iblis, mə mənəəkə an təsjudə limə xalaqtu biyədəy?" Ey iblis, iki əlimlə yaratdığıma nə üçün səcdə etmədin? İki əlimlə. Təvil etmirik. Demirik ki, burada əldən məqsəd qüdrətdir və nemət. Təvilsiz. Və la ta'til, inkar etmədən. Və la təşbih, bənzətmədən. Və la təmsil, eyni saymadan. Məsələn, Allah subhanahu təala görəndir və insan da. Eynidirmi? Əsla. Və la təkyif, və keyfiyyətini araşdırmadan. İndi mən danışıram. Düzdür? Və Allah subhanahu təala Quranda deyir ki: "Və kəlləmə Allahu Musa təklimə." Allah Musa ilə sözlə danışdı. "Və kəlləmə Allahu Musa təklimə." Allah Musa ilə sözlə danışdı. Allah subhanahu təala da danışır. Yəni keyfiyyət eynidir, cavab yox. Baxma ki, Allah subhanahu təalanın danışması da kəlam və səsdən ibarətdir. Bu qaydadır. Və bu qayda ola bilsin geniş soram götürərik. Həmçinin qaydalardan biri, bilməlisən ki, Allah subhanahu taala adları məna cəhətdən 4 hissəyə bölünür. 4 dənə hissəyə. Birincisi o adlardır ki, o adlar məhz Allah subhanahu taalanın zatına dəlalət edir. Elə bil ki, zatı sifətlərinə dəlalət eləyir və zatı sifət nə deməkdir? Kim deyər? Zatı sifət deyəndə nə başa düşülür? Yox, bütün sifətlər özünə məxsusdur. Yəni, feili sifət özünə məxsus deyil. Zatı sifət odur ki, yəni o sifət, o isim Allahın zatından ayrılmaz və Allahın istəyinə də bağlı deyil. Yəni, burada Allahın məşiyyəti, istəyi girmir və Allahın zatından ayrılmır. Onun zatı ilə qaim olan sifətdir. Məsələn, ta ki, Əl-Həy. Allah subhanətə adıdır. Yəni, nə? Həyat sahibi. Bu, Allah subhanətə nəyinə dəlalət edir? Həyat sahibi olmasına. Və ya, məsələn, Əl-Alim. Və ya, Əl-Qadir. Əs-Səmi' Əl-Basir. Məsələn, alim Allahın elminə, qadir qüdrətinə, əs-səmi' eşidməsinə, əl-basir görməsinə dəlalət edir. Və bu isimlər Allah subhanahu taala zatı sifətlərinə dəlalət edir. Çünki görmə, eşitmə, qüdrət, elm və ya həyat və s. və ilə axır. Allah subhanahu taalanın zatı sifətləridir və Allahın zatından ayrılmaz. Yəni, mümkündür Allah hansı bir an eşitməsin. Mümkündür Allah subhanahu taala hər hansı bir an elmdən, yəni elm sifətindən, elmdən və ya qüdrətdən uzaq olsun. Yox. Niyə? Çünki bu zatı sifətlərdir. Yəni anlaşıldı? Zatı sifətlər odur ki, Allah subhanahu taala zatından ayrılmır. Bu birincisi. Yəni Allah subhanahu taala bəzi adları var. Məhz Allahın zatı sifətlərinə dəlalət edir, məna cəhətdən. İkincisi, o isimlərdir ki, onlar Allahın zatı sifətlərinə yox, məhz feili sifətlərinə dəlalət edir. Feili sifətlər nədir? Feili sifətlər o sifətlərdir ki, o sifətlər Allahın məşiyyətinə, yəni istəyinə bağlıdır. İstəsə edər, istəsə etməz. Məsələn, Allahın Əl-Xaliq, Yaradan və ya Ar-Razzaq, ruzu verən. Bu isimlər Allahın feili sifətlərinə dəlalət edir. Necə ki, Allah subhanət hala deyir, Yaxliqullahu mə yeşə, Bəqara 45-də. Allah istədiyini xəlq edir. Deməli, Allahın yaratması onun nəyinə bağlıdır? İstəyinə. Və ya Bəqara 212-də Vallahu yarzuqu mən yeşəu bəğeyr hisəb. Allah istədiyinə hesabsız ruzu verər. Deməli, ruzu verməsi də Allahın nəyinə bağlıdır? İstəyinə. Ona görə bu, Allah subhanahu ta'alanın feili sifətləridir. Və bu adlar Allahın feili sifətlərinə dəlalət edir, məna cəhətdən. Üçüncüsü, o isimlərdir ki, onlar Allah subhanahu ta'alanın zatı və feili sifətlərinə dəlalət eləmir. Onlar tənzih və təqdis. Yəni, Allah subhanahu ta'alanı bütün qüsurlardan və eyblərdən uzaqlaşdırmağa dəlalət eləyən isimlərdir. Məsələn, Əl-Quddus. Əl-Quddus ismi Allahın təqdisinə dəlalət eləyir. Yəni, Allah bütün eyblərdən nədir? Kənardır. Və müqəddəs sözü ki, biz deyirik, bu sözdən gəlib. Və bu, Allah subhanətlə ismidir və Allaha xasdır. Çünki bütün qüsurlarda münəzzəh olan kimdir? Yalnız Xaliq. Həmçinin Əs-Sələm. Əs-Sələm adı da belədir. Əs-Sələm, yəni o bütün eyblərdən salamatdadır. Həmçinin Əs-Sübbux, o da bu mənadadır. Dördüncü qisim adı isə hər şey dəlalət edir. İstər feyli sifətlər olsun, istər zatı sifətlər olsun, istər tənzih məsələsi olsun. Yəni, Allah subhanətə alanı bütün qüsur və eyblərdən uzaqlaşdırmaq məsələsi olsun. Hər şeyə dəlalət edir. Məsələn, Əl-Azim. Yəni, Allah subhanətə alanı əzəmətlidir. Məsələn, Allah subhanətə alanı öz zatı ilə əzəmət sahibidir. Zatı ilə əzəmət sahibidir. Deməli, Azim Allahın zatına dəlalət elədi, zatının əzəmətliliyinə dəlalət elədi. Həmçinin feyli sifətlərinə də dəlalət eləyir. Çünki Allah subhanət hala görməsində, eşitməsində və danışmasında, yaratmasında və ruzu verməsində bütün feyli sifətlərində məxluqata bənzəməz və bütün feyli sifətlərində o əzəmət sahibidir. Düzdürmü? Həmçinin Allah bütün eyblərdən və qüsurlardan uzaq olması ilə artıq əzəmət sahibi oldu. Çünki Allahın bütün eyblərdən və qüsurlardan uzaq olması onun əzəmətliyini ispat edir. Fikir versən, Azim ismi həmçinin Ali, həmçinin Məcid. Bu isimlər hər şeyə dəlalət edir. Məna cəhətdən dörddür. Birincisi, o isimlərdir ki, Allahın zatı sifətlərinə. İkincisi, o isimlərdir ki, Allahın feyli sifətlərinə. Üçüncüsü, o isimlərdir ki, Allahdan bütün qüsurları və eyibləri uzaqlaşdırmağa, dördüncüsü isə hər şeyə dəlalət edən Allahın gözəl adları. Və bu qayda ilə, yəni bu qayda bizə nə verir? Deməli, bu qayda bizə onu verdi ki, Allah subhanahu taalanın adları məna cəhətdə nəyisə dəlalət eləməlidir. Məsələn, bu qayda ilə biz bir dənə sualın cavabını tapırıq. Və ya bir çox sualın cavabını. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarı və Müslimin rivayət elədiyi hədisdə deyir. Deyir ki, Adəm oğlu mənə əziyyət verir. Allah subhanət hala deyir. Adəm oğlu mənə əziyyət verir. Nəyi ilə? Dəhri, yəni zamanı söyməsi ilə. Və ənə dəhr. Mən dəhrəm. Allah deyir, mən zamanam. Biyədil əmr, uqallibu leylə və nəhər. Əmir, hökm mənim əlimdədir. Gecənə gündüzü dəyişdirərəm. Necə ayədə deyir? Yuli gülləylə fin nəhər və yuli gün nəhərə fin leyl. Gecəni gündüzə və gündüzü də gecəyə qatar. Bu hədisi oxuyan adama elə gəlir ki, dəhir, əddəhir, Allahın adlarındandır. Adamda elə bir fikir yaranır. Çünki hədisdə deyir ki, o ənəddahır. Mən zamanam. Amma bu belə deyil. Çünki dahır, zaman özündə heç bir məna ifadə eləmir. Yəni, yaxşılıq cəhətdən, əzəmətlik cəhətdindən özündə heç bir məna ifadə eləmir. Ona ərəb dilindən cəmid deyirlər, donmuş isim. Yəni, heç bir özündə gözəl məna ifadə eləməyən isim. Və Allahın adları belə deyil. Və burada söhbət gedəndə ki, va ana dahr, mən dahrəm, yəni mən zamanam, yəni zamanı idarə edən. Ərəb dilində belə şeylər var. Bu, ərəb dilçiliyinə görədir. Məsələn, Yasin surasında var ki, kəndə soruşdu. Amma orada olmalıdır, kənd əhli, əhl kəlməsi gəlmir. Aydındır. Ərəb nə var belə şeylər? Ona görə, burada söhbət gedir ki, va ana dahr, mən zamanam, yəni zamanı idarə edən. Çünki hədisin davamı bunu ispat edir. Deyir ki, və biyədil əmr. Çünki hökm mənim əlimdədir. Və gecəni gündüzü mən idarə edirəm. Yəni, zamanı idarə edən mənəm. Və bəs nə üçün zamanı söymək Allaha qayıdır? Çünki zaman, hansı ki gecə və gündüzdən ibarətdir, idarə olunandır. Və idarə olunanı söymək o məxluqdur. Qayıdır kimə o söyüş? Onu idarə edənə. Bu səbəbdən zamanı söymək olmaz. Məsələn, zamanı söymək, misal üçün deyir ki, nə pis zamandır. Məsələn, çox deyirlər belə. Və ya başqa cür, məsələn, zamanı söylürlər. Məhv olsun belə zaman. Belə. Həmçinin qaydalardan biri də budur ki, Allah subhanahu ta'ala isimləri məhdud saydan ibarət deyil. Yəni, Allah subhanahu ta'ala isimləri üçün həd yoxdur. Məhdudiyyət yoxdur. Və bunu ispat edən hədis də İmam Əhməd Müsnədində səhi sənədlə rəvat elədiyi bu hədisdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qəmgin və kədərli olanda bu duanı edirdi. Ki, اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edirdi ki Allah'ım senden senin isimlerinle isteyirəm. Yani sana dua edəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın isimlərini vasitə olaraq salırdı araya və deyirdi ki, səndən sənin gözəl isimlərinlə istəyirəm. Hansı ki, sən özün özünü bu isimlərinlə vəsf etmisən. O isimlərinlə ki, onlardan bir qismini öz kitabında nazil etmisən. Əvə alləmtəhu əhədən min xəlqikə və ya məxluqatından kiməsə bildirmisən. Əv istəəsərdə bihi fi ilmil qeybə indəkə. Və o isimlərin ki, heç kəsə bildirməmsən. Öz yanında, qeyb elmində sirli saxlamsan. Deməli, bu hədis səhi hədisdir. Və dəlildir ki, Allah subhanət olan adları məhdud deyil. Və ona görə İbn-i Qeym Rəhməllah da deyir ki, bu hədisinə götürsək, Allah subhanahu ta'ala'nın adları üç şeyə bölünür. Bəzi adları kitabında nazil etdiyi adlar, hansı ki, Quran və sünnədə bizə bəyan edilib. Bu ümmətə məlumdur. Bu adlar da 100-dən çoxdur, 120-yə yaxın addır. Və ikinci qisim adı isə, ola bilər Allah subhanahu ta'ala məxluqatından kiməsə bildirsin. Məsələn, ola bilər, əvvəlki qövmlərdən, əvvəlki peyğəmbərlərdən kiməsə o ad bəlli olsun, Allahın o adını biz bilmirik. Və məxluqatından cinlərə və mələklərdən kiməsə bildirsin, insanlar o addan bir xəbər olsun. Üçüncüsü də o adlardır ki, hansı ki məxluqatından heç kəs bilmir onu. Və o Allahın yanında qeyb ilmində sirli olan adlardır. Və yaxşı, onda Buxar və Müslimin rəvayət etdiyi bu hədisə nə deyəcək? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allah'ın 100'dən bir əksik 99 adı var. Mən əhsəhə daxiləl cənnə. Kim onları saysa daxil olar cənnətə. Bəs bu hadisin mənası nədir? Bu hadisin mənası rahatdır. Orada mən əhsəhə daxiləl cənnə ayrıca bir cümlə deyil. Həmin cümlənə bir yerdədir. Yəni, Allah subhanət halanın 100'dən bir 99 adı var. 100'dən bir əksi 99 adı var ki, kim bunları saya daxil olar cənnətə. Yəni, Allah subhanət hala siz sayasız, öyrənəsiz və o adlarla dua edəsiz deyə adlarından 99 ad ayırıb. Bu, ərəb dilində məruf bir yəni, qaydadır. Yəni, bilinən bir şeydir. Məsələn, mən deyirəm ki, mənim cibimdə məsələn, sədəqə üçün ayırdığım 20 dirhəm var. Yəni, mənim cibimdə 20 dirhəm var. Amma o demək deyil, mənim cibimdə 20 dirhəm var. Bəlkə mənim cibimdə 50 dənədir. 50 manat var. Mən deyirəm ki, sədəqə üçün ayırdığım. Mən deyirəm ki, qarajda səfər üçün ayrılan 20 maşın var. Ola bilər orada 50 maşın var. Bu, yəni, lüğətdə adi bir şeydir. Və Allah subhanət halanda qulları saysın və daima bununla Allahı zikr etsin deyə, hansı ki, mən əhsəhə daxiləl cənnə, kim bunları saysa daxil olar cənnətə, qulları üçün ayırdığı 99 adı var. Yaxşı, sual çıxacaq ki, bu 99 ad hansıdır? Yəni, konkret bilinir, Yəni, Allah subhanətə alan məxluqatı üçün ayırdığı bu 99 adansıdır. Bu barədə 3 dənə hədis gəlib, bir İmam Hakimin Müstədrakindədir, bir Tirmizinin, bir də İbn-i Məcənin Sünənindədir. 3 dənə rəvayətdə gəlib. Yəni, 3-ü də mən bilən Abu Hüreyrədən gələn hədisdir. O hədislərin hamısında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o 99 dənə adı bir-bir sadalayır. Amma o 3 hədis də zəifdir. Sənəd cəhətdən zəifdir. Və səhih odur ki, O hədislərdə gələn 99 isim Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dilindən çıxmıyıb. Sələflərdən bəziləri deyib bunu. Ola bilsin, bəzi sahabələr və bəzi tabinlər deyib bunu. Və xəta bundadır ki, bunu Peyğəmbərin adından rəvayət olunub. Yəni, ravinin xətası burada budur. Amma sual olunur ki, o zəif hədislərdən istifadə eləmək olar, Cavab odur ki, bu zəif hədislərdən istifadə eləmək olar. Problem deyil. Çünki o zəif hədisdə olan o adların hamısı Quran və sünnədə gəlir. Amma bir şərtinə ki, etiqad etməyəsən ki, məhz Allahın məxluqatı üçün ayırdığı 99 ad budur. Buna etiqad etməyəsən. Amma istifadə edə bilərsən. Amma mən əhsəhə daxiləl cənnə. Kim bunları saysa daxil olar cənnətə, Bu da özündə 3 dənə məsələni ehtiva eləyir. Yəni, mən əhsə, kim bunları saysa, 3 məsələni ehtiva eləyir. Birincisi, yəni bildiyimiz formada bunları saymaq. Yəni, bu adları zikr olaraq saymaq. İkincisi, bunların mənasını bilmək və iman etmək və üçüncüsü, bunlarla daima Allaha dua etmək. Həmçinin qaydalardan biri, bilməlisən ki, Allah subhanət halan adları təvqifidir, istihadi deyil. Təvqifi vaqafə sözündəndir, yəni durmaq. Yəni, istihadi deyil bu, bunlar istihadi məsələlər deyil. Yəni, məsələn, mən oxuyum Quranda bir ayəni və o ayədən istihad edeyim, Özüm, müstəqil, deyim ki, Allahın belə bir adı var. Belə şey edə bilməzsən. Baxma ki, ola bilər rastıva çıxar, alimlərdən kimsə bunu etsin. Xətadır bu. Necə ki, Allah subhanət hala deyir. Ə'raf surəsi 33-cü ayədə. Qul innəmə harrama rabbiyəl fəvahşə mə zahara minhə və mə batana və li ismə və l-bəğyə bi qeyri l-haq. De ki, həqiqətən Allah əxlaqsılığı gizlində və aşkarda olan günahı və haqsız yerə isyan etməyə qadağan edib. Haram edib. Bir də nəyi haram edib? Və ən tuşriku billəh. Allah şərk qoşmağı. Və bir də nəyi haram edib? Və ən təqulu aləllahi mə la tə'ləmun. Allah barədə bilmədiyiniz şeylər deməyi. Şeyx Hüseymin rəhməllah deyir ki, bu ayə dəlildir ki, həmçinin bundan sonraki oxuyacağım ayədə, Allah subhanət alan adları istihadi deyil. Çünki Allah subhanət alan bizi haram eləyib, Allah barəsində bilmədiyimiz şeyi danışmağı. Necə ki, başqa ayədə, İsra surəsi 36-cı ayədə, Allah subhanət alan buyurur, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Elmin olmayan, bilgin olmayan şeyin ardınca düşmə. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَ İstər göz, qulaq, qəlb olsun, bunların hamısı nədir? Məsuldur, cavabdehdir. Bu ayədə dəlildir. Yəni, bilmədiyin, bilgin olmadığı bir şeyin ardınca düşmə. Niyə görə? Çünki Allah subhanət alan ad və sifətləri qeybi məsələlərdir. Qeybi məsələlərdir. Məsələn, cənnət, cəhənnəm məsələləri, axirət məsələləri. Məsələn, ruhla əlaqəli məsələlər. Həmçinin Allah subhanət alanın ad və sifətləri ilə əlaqəli məsələlər. Həmçinin qədər məsələsi, bunlar hamısı qeybi məsələlərdir. Və qeybi məsələlərdə içtihad yoxdur. Quran və sünnədə nə gəlibsə odur. Ona görə içtihad edə bilməzsən. Məsələn, biyaq dediyim ayə. Məsələn, oxuyacaqsan ki, Quranda وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Allah Musa ilə sözlə danışdı. وَكَلَّمَ اللَّهُ Allah danışdı. Ərəblə danışana nə deyirlər? Mütəkəllim. İndi biz bu ayədən istihad edib deyə bilərik ki, Allahın belə bir adı var. Əl-mütəkəllim, danışan. Deyə bilərik? Deyə bilmərik. Aydındır. Allah subhanət hala özü özünü bu adına adlandırmadıqca məxluqatın ixtiyarında yoxdur bu. Və məsələn, başqa ayda Allah subhanət hala buyurur, Mə nəsəx min ayətin əvnun sihə nət bi xeyrin minhə əv mithlihə. Biz bir ayəni nəsx etsək, yəni biz bir ayənin hökmünü aradan qaldırsaq, deməli Allah subhanət hala nəyidir? Nəsx edir. İndi biz deyə bilərik Allaha ən nəsx, nəsx edən. Yəni özümüzdən belə bir ad verə bilərik, verə bilmərik. Bu da qaydadır. Allahın adları barəsində bilməlisən ki, Allahın bütün adları təvqifidir. Nə gəlib, ona tabi olursan və istihad edib Quran ayələrindən, özündən Allah üçün ad çıxara bilməzsən. Həmçinin bir dəyərlə qayda var, o da önəmlidir. Bu, diqqətli olun. Allah subhanət alan bütün isimləri Allahın bir sifətinə dəlalət eləyir. Və belə deyim, Allahın isimlərindən sifət çıxara bilərsən. Məsələn, oxuyursan ki, Əl-Əlim, Allah əlimdir. Yəni, biləndir. Rahat deyə bilərsən ki, bəli. Deməli, Allahın elm sifəti var. Oxuyursan ki, Allah Əl-Qadir, qüdrət sahibidir. Artıq Allahın qüdrət sifətini bilirsən. Yəni, bütün isimlər Allahın sifətinə dəlalət edir. Və belə deyim, bütün isimlərdən sifət çıxara bilərsən. Amma bunun əksi mümkün deyil. Sifətlərdən isim əmələ gətirə bilməzsən. Yəni, bayaq ki, dediyim məsələyə qayıdır. Bütün isimlərdən sifət çıxır, bütün isimlər sifətlərə dəlalət edir, amma bütün sifətlər isimlərə dəlalət eləmir. Məsələn, Allah subhanət hala deyir ki, İnnəhum yəkidunə kəydə Onlar hilə qururlar. Və əkidu kəydə. Mən də hilə qururam. Baxın, bu Allahın sifətidir. Keyd. Hilə sifəti. Allahın sifətidir. Bidət əhlindən bəzilə elə bilib ki, əhlüsünlə Allah subhanət halaya bu sifət, yəni Allah subhanət halan bu sifətini ispat eləməklə Allaha eyib ispat eləyib. Yox. Əvvəla, biz bunu Allaha nisbət etmirik. Allah öz-özünə nisbət edir. İnnehum yekiduna kayda. Onlar mənə hilə qururlar. Ve akidu kayda. Yani açıq aydın. Mən de onlara deyir hilə qururam. Allah'ın kayd sifəti var. Əksinə. Biz Allah'ın bu sifətini ispat etməklə Allah'ın şanını ucaldırıq. Bilirsiniz niyə? Və biz ispat edirik ki, və biz deyirik ki, deməli Allah öz ucalığı ilə ona qarşı hilə quranların yanında aciz deyil. Onların hilələrini onların başına yəni, salar. Və akidu kaydə. Deməli, kayd Allah'ın sifətidir. Və Allah'ın başqa sifəti var. Məkir. O da məkir sifəti, o da hilə mənasındadır. O da Quranda çox yerdə gəlib. Amma indi biz bu sifətdən ad çıxara bilərik, məsələn, əstəğfirullah, deyə bilərik Allah'ın bir adı, hiləkər. Yox. Görürsən, sifəti ispat edirsən, amma ondan adam ələ gətirə bilmirsən. Və məsələn, Allah subhanət hala deyir ki, İnnəmə nəhnu müstəhziun, Bəqrə surası 14-cü ayə. Biz deyir, Allah subhanət hala deyir ki, yəni, biz onlarla istehsa edirik. Allah subhanət hala istehsa edir. Bu Allah'ın sifətidir. Allah subhanət hala Allah'ı öz zənnində ələ salanları ələ salır. Amma indi biz bunu Allah üçün isim verə bilərik. Və Allah subhanət hala deyir ki, Ən-Nisa surası 142-ci ayədə İnnəl münafiqinə yuxadi'un Allah və huvə xadi'uhum. Münafiqlər Allah'ı aldatmaq istəyirlər. Halbuki Allah onları aldadır. İndi, məsələn, Allah subhanət hala isim verə bilərik Allah'dan. Yox. Ona qura qaydadır. Hər isim sifət tələb edir. Hər isimdən sifət çıxır. Amma hər sifət isə isim tələb etmir. Sonra başqa bir məsələ. Biraz qısa-qısa eləyirəm ki, həm də yormuyum. Həm də bu dərsə, yəni, Əsmaül Hüsnə barədə olan qaydaları bitirək. Başqa bir məsələ də budur ki, İsmül Əzam və yəni Allah Subhanahu taala ən əzəmətli ismi hansıdır? Ən əzəmətli ismi. Yəni Əsmaül Hüsnə içərisində, adları içərisində bizə məlum olan ən əzəmətli ismi və ya ən əzəmətli isimləri. Bu barədə alimlər ixtilaf eləyiblər. Və ümumi dəlillərdən mən özüm üçün seçdiyim budur ki, Allah Subhanahu taalanın ən əzəmətli ismi Allah ləfzi cəlalədir. Allah ləfzi. Bu Allahın ən əzəmətli ismidir. Və bunda demək olar ixtilaf yoxdur. Demək olar ki. Və Allah ləfzi, yəni bu kəlmənin mənası nədir? Kim deyər? Məsələn, Ər-Rəhmənlə Ər-Rəhmin mənası nədir? Məsələn, Ər-Rəhmən, Ər-Rəhim hər ikisi də rəhmət kökündəndir. Amma məsələn, Allah kəlməsi məsələn, qardaş dedi ki, bütün gözəl adları özündə ehtiva edir. Qardaş dedi ki, ilah, yəni ilah ləfsindən götürülür. Hər ikisi də düzdür. Bəzi alimlər deyib, bəzi alimlər o mənanı verməyiblər. Deyiblər ki, Allah ləfsi özündə müəyyən bir mənanı ifadə etmir. Fəqət bizə məlum olan odur ki, bütün adları özündə ehtiva edir. Amma bəzi alimlər deyir ki, yox, ilah kəlməsindən götürülüb. İlah kəlməsindən götürülüb və ilah kəlməsinin qabağına əlifləm qoyulu olub Allah. O bir qism alimlər isə deyiblər, yox. Əgər ilah kəlməsinin qabağına əlifləm qoyulsaydı, Allah subhanət olan bütün adlarında əlifləm var. Ər-Rəhmən, Ər-Rəhim, Əl-Məlik, Əl-Quddus, Əs-Sələm. Düzdürmü? İndi sən bir dənə dua ilə qardaş. Dinən ki, ey Rəhman, ərəbcə bir dədinə, yə, yox, Ər-Rəhmən deyilməz, yə Rəhmən. Ərəbcə qaydadır, yə gəldi, xitab gəldi, əlifləm düşəcək. Ər-Rəhmən, müraciət, yə Ər-Rəhmən demirsən. Deyirsən, yə Rəhmən. İndi Allaha xitab ilə, yə Allah, əlifləm düşmədi ki? Düşmədi. Ona görə onlar deyiblər, yox, burada əlifləm qoyulmuyor. Bu elə kökündə var. Xülasə, belə ixtilaf deyiblər. Amma yenə də mənim özüm üçün məqbul olan odur ki, bəli, Allah ləfzi cəlalə özündə bütün isimləri ehtiva eləyir. Ancaq bu isim ilah kəlməsindən götürülüb. Çünki İbn Abbas belə deyir. Və sahabənin sözü bu məsələdə bizim üçün hüccətdir. Nəyə görə sahabənin sözü bu məsələdə hüccətdir? Sahabənin sözü bəzi məsələlər var ki, o məsələdə hüccətdir. O məsələlərdən də biri qeybi məsələlərdir. Yəni sahabə qeybi məsələlər barəsində nəsə deyirsə, hədis əhlindən çoxsu onu mərfu hökmündə görüb. Yəni hədislər bir var mərfu, bir var məfquf. Mərfu odur ki, peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmin sözü, əməli və s. Məfquf odur ki, sahabənin. Düzdürmü? Məsələn, Ənəs ibn Malik deyir ki, çalğı zinaya aparan yoldur. Bu hədisdir. Amma Ənəs ibn Malikin sözüdür. Yəni, mərfu hədis deyil, peyğəmbərə aid deyil, məfqufdur, sahabəyə aiddir. Hədis əhli deyib ki, əgər sahabə peyğəmbərə isnad eləmədən, yəni sahabə demir ki, peyğəmbərdən eşitdim, müstəqil olaraq öz sözünü deyir. Amma qeybi məsələlərlə əlaqəri bir şey deyirsə, məsələn, qiyamətin əlamətlərindən və ya Allah subhanahu taala ad və sifətlərindən qeybi məsələlərlə əlaqəli bir şey deyirsə, hədis əhli sahabənin öz sözünü deyiblər hukmən mərfu. Yəni, hökmü mərfudur. Yəni, peyğəmbərin sözü kimidir. O sahabənin sözü ola bilməz. Çünki sahabə müstəqil olaraq qeybi məsələlərdə hökm verə bilməz. Ona görə İbn Abbasın bu sözü bu məsələdə bizim üçün dəlildir. Yəni, Allah kəlməsini, ilah kəlməsindən törəndiyini İbn Abbas deyib. Həmçinin İbn Qeym Rəhməllah Zadun Məadda gətirir. Əzəmətli adlardan bu da mötəbərdir. Və buna sünnədən iki dənə dəlil var. Əl-həy, əl-qayyum. Əl-həy, əl-qayyum. Bu iki ad da Allah subhanətlə ən əzəmətli adlarındandır. Və İbn-i Qeym Rəhməllah deyir ki, Əl-həy nədir? Yəni, həyat sahibi. Əl-qayyum nədir? Yəni, bütün həyatı ayaq üstə tutan, himayə edən. İbn-i Qeym deyir ki, nə üçün bu iki isim Allahın ən əzəmətli isimləridir? Çünki Əl-Həy, yəni həyat sahibi olması, özündə Allahın bütün zatı sifətlərini ehtiva eləyir. Məsələn, zatı sifətlərindən nə? Görməsi, bilməsi, eşitməsi və s. Qüdrət və s. Hamısı Allahın həyat sifətinə girir. Bütün feyli sifətlərdə qəyyum isminə girir. Çünki Allah bütün kainatı idarə edəndir. Nə ilə? Feyli sifətləri ilə. Düzdürmü? Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm görəndə ki, sahabələrdən biri dua eləyir. Namazda təşəhhüddə, salamlardan qabaq. Orada dua eləyəndə həmçinin deyir ki, Yə həyyü, yə qayyum. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o Rəbbindən əzəmətli isimlərlə istədi. İstədiyi ona veriləcək. O da deyir ki, Allahumma inni əsəlukəl cənnə və əunzu bikə minənlər. Allahım, cənnətini istəyir və cəhənnəmindən sənə sıxmıram. Sünnədən dəlli var mı? Həmçinin bir də Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, Əl-Həy, Əl-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Bu altı isim. Düzdür, Zül-Cəlal və Əl-İkramı da deyənlər var. Amma Allah, Əl-Həy, Əl-Qayyum, Ar-Rahman, Ar-Rahim əksər alimin görüşüdür ki, Allah subhanətə alan gözəl isimləri içərisində ən əzəmətli adlardır. Və son olaraq istəyirəm Allah subhanətə alan adları barəsində insanların düşdüyü bəzi xətaları qeyd eləmişəm. Belə fikirləşdim, 5 dənəsini tapdım. İndi ola bilsin artıqdır, ola bilsin əksidir. Əksi olmaz inşallah, amma ola bilsin artıq var. Məsələn, o xətalardan birisi hansı ki, bu xətaların çoxu sufilərdədir. Allah subhanətə alan adlarını yazırlar, dua kimi uşaqların üstlərində gəsirirlər. Ya dua kimi maşından belə asırlar. Adlarını yazırlar bir vərəyə, bükürlər kağızı. Balası bir dua, yəni
torbası.
Hə, torbası tikirlər. Üstdən asırlar, evdən asırlar, sonra maşından asırlar və s. Hə, bilmək lazımdır ki, Allah Subhanahu taala adları asılmaq üçün deyil. Nəinki adları. Hətta Quran ayələri də belədir. Çünki onlar dəlil gətirirlər ki, məsələn Quranda ayələr var ki, Quranda möminlərə şəfa və hidayət olan ayələr var. Deyirlər ki, əgər Allah Subhanahu taala deyirsə ki, Quranda möminlər üçün şəfa olan ayələr var, deməli onda asarıq bu ayələri, yazarıq kağıza, asarıq, şəfa taparıq. Söhbət o ayələri oxumaqdan gedir. Çünki şəfa kəlməsini götürüblər, hidayəti buraxıblar. Allah Subhanahu taala deyir ki, Quranda möminlər üçün şəfa və hidayət olan. Onda elə çıxır ki, o ayələrə kimisə üstünə assan o hidayət tapacaq? Yox. Əsmaül Hüsnə də belədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən əhsəhə daxiləl cənnə. Kim onları saysa, demək ki, assa. Bu birinci xətadır, hansı ki qeyd eləmişəm. Həmçinin xətalardan da biri bu buna oxşuyur amma fərqlidir. Lövhələr düzəldirlər gözəl çərçivədə. Allah Subhanahu adlarını dəri üzərində, nə bilim, taxta üzərində, kağız üzərində yazırlar üstündən şüşə azad. Və Allah Subhanahu adlarından pul qazanırlar. Arxasında açırsan Made in Çin. Çin buraxıb. Nəsəsində görmüşəm. Müsəlman da alır. Və onlar bu cür pul qazanırlar. Bu bidətdir. Yəni olmaz belə. Belə şeylər Allah Subhanahu taala istər adları, istər ayələri bu cür asmaq olmaz. Yəni bidətdir, haram deyil. Yəni haram o məndə deyil ki, yəni demirik ya haramdır. Amma şəriətdə yoxdur belə şey. Çünki Quran ayələri və hansı ki Əsmaül Hüsnədən danışırıq, bunun üçün deyil. Hansı ki insanlar elə formalarda yazırlar ki, məsələn ona xəttatlıq deyirlər, hətta özlərinə sənət də düzəldiblər. Ayələri bir-birinin içərisinə salaraq.
Oxumaq da
olmur. Oxumaq da olmur. Yəni, bu xətadır. Əsas odur ki, o ayələri bir dənə maraqlı formaya salsınlar. Məsələn, Yasin surəsini yazır elə formada ki, əməlli başda baxırsan, şir şəklidir. Şir. Halbuki, təsəvvürlə, haramla sintez eləyib. Çünki şəkil onsa haramdır. Və Quran ayələri ilə bir dənə yazıb, əmələ gəlib bir dənə şir. Mövzum görmüşəm. Və ya quş şəkli. İnsan. Bir qanadında, məsələn, Ər-Rəhman surəsi, o biri qanadında Yasin surəsi. Belə şey olar. Həmçinin bu xüsusən, dediyim, indi sufilərdə var. Məsələn, nurçularda da var. Bu adlar ki var, bu adlar üçün yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki deyir, mən əhsəh, kim bunları saysa, müəyyən vaxt təyinləmək olmaz. Məsələn, özüm üçün qayda qoyuram ki, hər cümə günü, cümə namazından qabaq və ya cümə namazından sonra Allah subhanətən adlarını zikr edəcəm. Və qayda qoyuram ki, səhər axşam zikirləri yoxdur. Səhər axşam zikirləri ilə birgə gündə iki dəfə Allah subhanətən adlarını sayacam. Və qayda qoyuram ki, hər namazdan sonra və s. Və hər qədir gecəsində və hər Ramazan axşamında. Bu cür qayda qoymaq bidətdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər bidət zəlalətdir. Qutardı. Kullu bidətin zəlalə. Hər bidət zəlalətdir. Və bidətin yaxşısı ola bilməz. Bidət əhli deyir ki, bidətin həsənəsi var, yaxşısı var. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir, kullu bidətin zəlalə. Hər bidət zəlalətdir. Yəni Allah Rəsulu hər bidətə zəlalət adı verəndən sonra kiminlə ixtiyarındadır ki, deyək ki, yox, filan bidət var, o həsənədir. Kullu ləfsi, usul-i fiqihdə, elə bir ləfsdir ki, o gəldi, usul-i fiqihdə var, am, var, xas. Ümum hökmü ifadə edən, bir də xüsusi hökmü ifadə edən kəlmələr var. Ümum hökmü ifadə edən kəlmələrdən biri kullüdür. Kullu gəldi, o məsələdə olan bütün məsələləri içinə alır, istisna yoxdursa. Məsələn, kullu nəfsin zəikatul maud. Hər can ölümü dadacaq. Kullu nəfsin. Nəyinə gəldi? Kullinə. Bu dəlildir ki, ölümü dadmayan can olmayacaq. Kullu bidatin dalalə. Hər bidət zəlalətdir. Bu dəlildir ki, zəlalət olmayan bidət yoxdur. Və bu da o zəlalət olan bidətlərdəndir. Amma bidəti belə bölmək olar. Kiçik və ya böyük. Dindən çıxaran və ya çıxarmayan. Küfrə aparan və ya aparmayan. Əməldə olan və ya etiqatda olan. Bu cür bölmək olar. Amma belə bölmək olmaz. Yaxşı və ya pis. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu bölgünü qoymayıb. Hamısı üçün pis deyib. Həmçinin xətalardan biri, dördüncüsünü qeyd eləmişəm. Bu da var bəzi, bu da yenə də sufi təriqətlərindədir. Çünki belə axmaq şeylər onlardan çıxmışam. Elə etiqad eləyirlər ki, təbii ki, bunların Quran və sünnədən dəlili yoxdur. Onlar üçün dəlil ümumiyyətlə Quran və sünnə deyil. Onlar üçün dəlil şeyxin sözüdür. Şeyx müridə nə dedi? Çünki onlarda qaydadır ki, mürid, yəni tələbə, şeyxinin qabağında necə olmalıdır? Ruhsuz bədən. Ruhsuz bədən. Və salam. Nə dedi? Ləbbeyk, baş üstə. Və əməllə məlidir. Və onlarda belə bir etiqad var ki, Allah subhanət alan hər ismində xüsusi nəsə qüvvə görürlər. Məsələn, xüsusi nəsə qüvvə görürlər. Məsələn, döyüşə gedəndə filan isminə gedirlər. Dəvəyə minəndə filan ismi ilə, evdən çıxanda filan. Yəni, hər isimdə bir qüvvə görürlər. Bu etiqad bidətdir və zəlalətdir. Həmsinin xətalardan biri də, bu da duada olur, o da Allah subhanətə alaya dua edəndə sifəti ilə müraciət eləmək. Məsələn, demək ki, Ya rəhmət Allah, ey Allahın rəhməti. Ya izzət Allah, ey Allahın izzəti. Bu xətadır. Yəni, elə bil ki, Ya rəhmət Allah, ey Allahın rəhməti deyəndə elə bil ki, rəhməti Allahdan ayrı bir şeydir. Ya izzət Allah, ey Allahın izzəti, elə bil izzəti ayrı bir şeydir, bir məxluqdur. Belə bir şey gəlir. Aydındır. Ona qora caiz deyil. Bir də sonda bir şey deyim. O da Allah subhanət olan adlarını məxluqa qoymaq. Və məlumdur ki, qoyanda lazımdır ki, abd kəlməsi qoyasan qabağına. Yəni, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim və s. Abdülxalik və s. Amma bəzi adlar ki var, o adlar məsələn məxluqa verilib, ta ki, Rahim, və Allah subhanət hala Peyyambar sallallahu aleyhi ve sellem barədə dedi ki, Rauf. Bəzi adları var Allah subhanət halanın məni cəhətdən ümumidir. Məsələn, Rahim, mərhəmətli, Allah subhanət hala mərhəmətli olanları sevir. Düzdür mü? Yenə də bu adı uşağı qoyanda yaxşıdır ki, abd kəlməsini qoyasan. Amma elə adlar var ki, o adı qoyanda uşağa orada vacibdir. Məsələn, Rahman, Ar-Rahman, məsələn, Əl-Xaliq. Yaradan, Ər-Rəssaq. Burada abud kəlməsi vacibdir qoyasan. Aydındır, doğrusunu Allah bilir.